Аналітики — це
титан українського ринку.
Ну що, тобі скажу?
Аналітиком, продакт-менеджером і командиром. Типу, реверс-інженерити архітектуру Джині таким чином.
Як ці аналітики пишуть ці селекти?
Всім привіт! З вами черговий випуск ЖПТ-подкасту і двоє його постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, senior software engineer в компанії Netflix, де я фокусуюся на обробці даних, перед цим працював в Амазоні і всіляких там українських компаніях. Крім того, я є завідуючим кафедри бекенду в Projector Institute. Зі мною мій другий постійний ко-ведучий Владислав Кампов, ще є senior UI-інженером теж компанії Netflix, перед цим працював менеджером в компанії Vix і ще в купі класних українських компаній, які він всі дуже-дуже-дуже любить. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку річ, як аналітика даних. І для того, щоб, як завжди, не звучати абсолютно не експертами і людьми, що ніколи не робили аналітику в своєму житті, але чомусь кажуть, як її правильно робити, у нас є гостя. Гостя нашого подкасту сьогодні – це Олена Руденко. Олена є аналітиком даних в Джині, є менторкою, має власний YouTube-канал «Аналітикиця», підписуйтесь. І крім того, є ведучою Доу аналітики, секції Доу аналітики на каналі Доу. Олена, привіт!
Привіт!
Сьогодні ми поговоримо про такі речі, як взагалі, що таке робота аналітика даних? Як почати в сфері аналітики даних? Які є інсайти про український ринок в аналітика даних в Джині? І тут, можливо, буде ще певні цікаві речі, які ми обговоримо трошки пізніше. Звісно, зашкварні історії і всілякі класні речі. Підписуйтесь, ставте лайки і поїхали далі. Як завжди, ми починаємо випуск з питання нашим гостям. Як ти прийшла до такого життя? Що привело тебе в аналітику серед усіх інших можливих професій? Чому саме це?
Мені здається, що мене сюди привели хороші люди, які чомусь подумали, що я це можу. А я така, ну ладно. Насправді це так виглядає. Ну, я можу розказати довгу історію і можу коротку. Наскільки довго, чи так, скільки часу в мене є на цю історію?
О, Боже.
Ну,
давай.
Почнемо від народження чи пізніше?
Давай трошки пізніше, але я вважаю, що це дуже має бути життєстверджуюча історія, якщо ти кажеш, що ти не вірила в те, що у тебе вийде, і ти потім виявила, що ти можеш це робити. Тому що я впевнена, що багато людей шукають себе в ІТ частково в цій професії. Тому давай коротко, а там будемо розгортати.
Добре, я закінчила міжнародну економіку взагалі-то, і це було досить давно, і я ніколи не працювала в цій сфері. Я працювала довгий час на телебаченні редактором міжнародних новин. Це людина, яка рерайтить Reuters. Тобто приходить щось із Reuters, то вам треба поставити це в українські новини, ви пишете це українською і берете відео з Reuters. От. Потім я працювала трошки на BBC, де робила навпаки роботу українські новини для закордонних читачів. Ця робота мене щось так убила, що я пішла у фріланс і 5 років просто, чи 4, просто писала якісь тексти на замовлення англійською. За це платили дуже мало, але я дуже багато танцювала, ну, там майже професійно. У мене були якісь шоу, класи, корпоративи і така весела. А потім почався ковід. Але ще до ковіду я пішла в Генезис, в школу, мені здається, вона була для продактів. Щось там Genesis School. І оскільки в мене не було особливо роботи, я її закінчила першою в рейтингу, вони там щось мене звали, може ти підеш до нас працювати якимось а-ля продактом. Я кажу, а я їду в Азію на 3 місяці, на зиму. А вони такі, ну нам не підходить, у нас тут офіс. Але ти приїдеш, напиши нам. І ну, я таки не написала. А, бо якраз почався ковід. Я щось така, ну танці закінчилися. Нагребла фрілансів, ледь не вмерла з ними, і написала в Фейсбук, що я шукаю роботу, і мені написав мій друг з Прозоро, скинув вакансію, яку шукали в відділ маркетингу і комунікації, менеджера з комунікації, власне. Я туди написала їм, кажу, от я вмію писати тексти, а от я ще вчилася в генезисі, не знаю, чому це може бути цікаво, але, ну, наприклад. І мені каже, добре, ну, покажи, що ти там робила в тому генезисі. Я прислала мені якусь домашку, якусь презентацію, якийсь Excel з розрахунками метрик. Ну, одним словом, вони кажуть, добре, ми тебе беремо, але дивись, ось є така штука, як BI Прозоро. Це, власне, інструмент доступу до даних, тому що Прозоро є оці всі дані про тендери, і є публічний інструмент доступу до них, і професійний, він трохи складніший, там можна більше налаштувати під себе. І мені кажуть, тобі треба отримати доступ професійний і розібратися, як працює публічний. І я з повною впевненістю, що це вміють робити всі. Два тижні після оффера до початку роботи складаються екзамен на професійний доступ, отримую цей доступ, свій пароль. Приходжу, а мені кажуть, о, клас, ти вмієш це робити, всі прес-релізи з циферками пишеш ти.
Ага.
От,
тобто fake it till you make it для тебе спрацював цей момент, да? Ти просто
так
думала, що всі це вміють, і така, ну, от.
Так, ну, тобто десь з цього почалась моя типу навколо аналітична історія. Потім всі такі, ну ти ж вмієш в Excel? Дивися, от у нас є дані як це називає, продавців, які, власне, подаються на тендери, бізнесу, які подаються на тендери. Ми збираємось робити маркетингову кампанію, нам треба аналіз ринку. Ну, який зможеш? От що ти можеш сказати про цих людей? Ну, залежно від того, як вони подаються на тендери. І я щось відкрила Excel, думаю, ні, я не так сильно розбираюся в Excel, відкрила курс на Udemy про Excel, розібралася, ну, наскільки це там було можливо, і зробила цей перший аналіз в Excel. Потім всі такі, о, вау, прикольно, ти можеш в Excel. Цікаво вийшло, я не пам'ятаю, про що там взагалі було, але вийшло прикольно. Так я відкрила для себе Udemy, на Udemy відкрила для себе табло, абсолютно випадково, це інструмент візуалізації, теж аналізу, власне, BI-ний інструмент. Наступний аналіз так само скачала цю свіжку, закинула в табло, і всі такі, а, так можна було, клас. От, і так я стала місцевим експертом з публічних даних про тендери. Тобто в нас був аналітик, звісно, який працював напряму з нашою базою, і там якісь бізнес-фічі міг досліджувати. А я займалася комунікаційною аналітикою, можна так сказати. От, а потім, після початку повномасштабного вторгнення, Прозоро стало сильно менше роботи.
Не дуже прозоро стало.
Да, на якийсь час закрили тендери, тобто ніхто не подавався, про маркетинг вже всі забули. На комунікації стало менше роботи, пішла моя начальниця, пішов директор. І я така, ну, просто нема що там робити. Я цілими днями вчилася, я щось така, ну, я ще повчуся SQL, Python я до того курс пройшла. Почала щось потроху подаватися на вакансії, а потім чоловік мені прислав, ну, він там слухав, підписаний на Макса, він прислав мені цю вакансію і каже, дивись, це ж тебе шукають аналітика, який пише. А там був такий опис вакансії, що це людина, яка розказуватиме ринку про ринок. Я така, тю, так це ж я. От, і я SQL, може, вивчила за місяць до того, як податися на цю вакансію. Я тестове завдання, яке би я зараз зробила, ну, максимум за півгодини, я робила 2 дні, бо там був якийсь для мене тоді складний SQL. От, ну, і так ми з ними поговорили, вони сказали, приходь. І тепер, ну, я займаюся зараз не тільки ринковими історіями і продуктовими теж, тому що у нас зараз там активно щось все міняється, все несеться, і тому я там дивлюся на фічі, на якісь експерименти, на адопшени, на якісь метрики, придумаю сама собі систему метрик. От.
Дуже кльово, що ти так натурально зайшла в цю професію, тому що я, якщо чесно, зараз очікував якусь історію про те, що це, не знаю, або завжди був твій пешен, знаєш, там, з університетських років, або ти проходила якийсь курс, а тут так, ну, писала, десь бачила цифри, бац, дата-аналітик. Дуже кльово, тому, ребята, якщо ви хочете почати професію в дата-аналітиці, можливо, це шлях.
Навчіться писати.
Є ще, так, я ще, поки працювала Прозоро, я от послухала цей курс про Python, ну, взагалі-то це був курс про Data Science, але там в Python, який спочатку це аналіз, а потім уже моделі. І я подумала, що в мене є дані з годинника. Тоді в мене ще був Fitbit, з них його простіше скачати. Я не впевнена, що аплівські дані там якось просто можна так завантажити. І в мене була програмка, дуже довго я в неї записувала настрій, називається Dailyo. Просто логаєш, який в тебе сьогодні настрій. І там є день, час, настрій і якась штука, яку ти робиш в цей настрій. І я дуже хотіла подивитися, коли мені потрібно вставати, прокидатися і засинати, щоб в мене був найкращий настрій. От я з'єднала ці дані, там щось сама собі, ну, вона придумувала і там в табло їх якось чистила. Але там були інконклюзів результати. Я про те, що прикольно заходить також до аналітику з питання, яке тебе дуже цікавить, і ти такий, треба якось знайти на це відповідь, і знаходиш просто інструменти для того, щоб знайти цю відповідь.
Круто. А таке, таке питання. От я впевнений, що у більшості людей, так само, як у Влада, як у мене, було, що аналітики — це люди, які в першу чергу заходять там з бекграунду цифр. Там, ну, в мене в голові, тобто ти маєш або прикладну математику якусь закінчити, або економіку, або щось таке. І потім ти вже вчишся, як показувати ці цифри. В тебе дуже цікавий шлях.
Ну, я закінчила економіку. Але дуже давно.
Так, але при цьому ти казала, що це не дуже, ну, тобто, не те, що прям тебе драйвує. От, як ти думаєш, чи потрібно людям, що хочуть стати аналітиками, мати якийсь саме, я не знаю, це не математичний бекграунд зовсім, я б назвав це бекграунд з цифрами, чи насправді не обов'язково?
Ну, в моєму світі, дивіться, якщо людина вже зараз має якусь вищу освіту і хоче стати аналітиком, і ця освіта не якась не математична, так що йти здобувати другу вищу освіту, щоб бути аналітиком, я так не думаю. Мені здається, що курсів отак може бути якихось цікавих. Мені здається, що головна як пререквізит, передумова для того, щоб людина стала аналітиком, це їй повинно бути цікаво. Тобто в неї повинні виникати якісь питання, на які вона собі думає, що дані можуть відповісти. Або в неї повинна виникати якась потреба, на яку виникає, ну, через яку виникає це питання. От як у мене там поганий настрій, не знаю, 3 тижні. Я йду до лікаря, але це інше питання. Я думаю, можливо, не варто лягати спати в 2 годині ночі і прокидатись в 11. Можливо, треба варто ще змінити свої рутини. І звісно, простий шлях був просто змінити це в рутині, але складний шлях був довести, що це працює саме так. От.
Ми не шукаємо простих шляхів для того, щоб вирішити проблему зі сном, абсолютно точно. Розкажи нам, як взагалі виглядає день дата-аналітика. Тобто я зустрічав дата-аналітиків десь на своїй роботі, на минулих роботах. Я бачив, як вони дивляться в усякі, не знаю, Power BI і так далі, дивляться на аналітики про те, як працюють інтернет-магазини, наприклад. І висувають якісь гіпотези. Але я за цим спостерігав зі сторони, тому мені було б дуже цікаво почути від дійсно дата-аналітика, як виглядає ця робота day-to-day. От прям, що треба робити?
Ну, знову ж таки, я не самий, мабуть, класичний дата-аналітик, тому що частина моєї роботи — це комунікація даних. Ну, тобто частина моєї роботи — це придумати, щоб такого цікавого написати в телеграм-канал, знайти це цікаве, перевірити, чи воно дійсно цікаве, і візуалізувати, і написати ще й текст. А раз на місяць чи раз на квартал — це прям цілий звіт, там досить великий. От. Але якщо якось без цього, то я, мабуть, починаю, ну, якщо не кожен день, то точно кожен понеділок, ну, частіше все-таки кожен день, з переглядів якихось дашбордів, які вже є, і я там дивлюся, чи немає якихось аномалій, може, там сьогодні щось зламалося. І, ну, досить часто я приходжу зранку, ну, на роботу, для мене це в кафе сусіднє, поки в квартирі ремонт, ну, в сусідніх квартирах ремонти. От, відкриваються дашборди, і така: хлопці, у нас зламалось оце, здається. І хлопці йдуть перевіряти, так починається їх день. От, перевіряю це, потім у мене є якісь заплановані, ну, власне, там, ми зробили нову фічу, я буду робити новий дашборд для цієї фічі, там, перевіряти, чи все воно пишеться. Або ми плануємо нову фічу, я буду писати, ну, читати документацію, яка вже написана, і писати, що мені треба для цього трекати, або що я думаю, які мають бути тут метрики. Ми закінчили тестувати якусь фічу, я йду дивлюся в цей дашборд і пишу звіт, що з цим, чи ми адоптимо її, чи треба щось переробляти, і взагалі які результати. Ну, якось так. Тобто я не можу сказати, що це прям кожен день одне й те саме, ну, в мене так не буває. Найбільше мій страгл ну, це не те, що прям бісить, але просто, що це те, що кожен день треба придумувати, що написати в Телеграм. Ну, іноді це просто. От там початок місяця, це завжди там ще місячна статистика, топ-найми там і так далі, скільки було вакансій, скільки було чого. А от кінець місяця, це взагалі зазвичай жесть, тому що треба якось... Ну,
можна просто писати, зараз от запостимо місячну статистику, зараз буде. Почекайте, почекайте.
Можна мемчики постити. Замували за цифрами, типу, от почекайте ще тиждень, типу, от зараз буде.
Це хороша ідея. Ну, іноді я там щось згортаю, що я писала раніше. Якщо я вже про це забула, то можна повторити це дослідження з новими цифрами. А іноді ми там проходить в голову якась геніальна ідея, там, не знаю... Я, правда, іноді це дуже ускладнюю. Там, наприклад, я дивилася, чи виросла там по категоріям зарплата, і чи виріс при цьому досвід. Ну, і там було досить обідно, що часто середній досвід от найнятих кандидатів виріс порівняно з минулим роком, ну, з 22-м, у 23-му. Досвід найнятих кандидатів виріс, а зарплата ні, або упала. Ну, такі.
Ну, такий ринок. Ми ще повернемось до обговорення того, як виглядає зараз український ринок взагалі, і про аналітику на ньому. Мені цікаво все ще покрутитися навколо теми, як виглядає робота дата-аналітики і так далі. І було б, мабуть, послідовним поговорити про те, що звучить це так, ніби це такий, якщо відкинути твої блогерські приколи з телеграмами і постіками, давайте, звучить це так, ніби це такий перший крок на шляху до дата-сайенсу. Чи так це, чи ні?
Ні, не обов'язково. І насправді є кілька шляхів там у аналітиків зазвичай. Хтось іде, правда, в дата-сайенс або в інженерію. Кому що більше болить? Ну, насправді, дата-сайенс це більше, це про ще більше об'єми даних, ніж у нас є. Тому що з нашими даними там моделі будувати якось не сильно є сенс. Хіба що, от ми там зараз намагаємося прикрутити все-таки чат GPT, щоб він аналізував ці профілі, а не ми самі, але це теж окрема історія. От. Можна йти в інженерію, коли хочеш прям бути точно впевненим в даних, як там вони працюють. Ну, і, наприклад, у нас зараз цим займаються, не я, тобто, цим займаюся, але є моменти, які мене в цьому бісять, і я би так хотіла вже сама туди полізти, щоб розібратися з цим нормально. Хтось, дуже багато, я знаю, аналітики йдуть в продакти. Тому що, ну, такі data-driven продакти, це дуже круто. Тут ще треба трохи підучитися з цими фреймворками і всі діла, але, ну, прям багато аналітиків стають пізніше продактами і там, може, доростають якось в менеджерських позиціях. Тому що, ну, там сіньор-аналітик, я не думаю, що буде прям заробляти, наприклад, як сіньор-програміст. Ну, точно ні. Але сеньор-продакт, який там вже, як це називається, не SEO, ну чи SEO, не знаю, там
самий головний продакт, давайте.
Так, vice president of product. От там якось є куди розвиватися. Я насправді не дуже знаю. Поки що мені правда цікаво в інженерії. Я не впевнена, що в мене вийде, тому що мене прям лякає оці всі інфраструктурні штуки. Але я хоча б повчуся. Це точно. Але в мене ще є, ну, варіант з шляхом публічності і блогінга і таких всяких штук, тому, можливо, я цим буду займатися більше. Якщо мені прям набридне продуктова аналітика, що поки що не сталося. Я просто не уявляю, де мені може бути там більш цікаво, ніж в Джині. Ну, не знаю.
Ну, є ще парочка компаній на планеті.
Ну, в Нетфліксі, окей.
Шановні друзі, поки ми маємо можливість записувати цей подкаст, а ви маєте можливість його слухати або дивитись, на території України відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Для того, щоб зупинити це перемогою України, давайте підтримаємо гривні наших бійців, наших захисників і захисниць. Ми прикріпили посилання до випуску на будь-якій платформі, де ви споживаєте цей контент, на збір нашого друга Ярослава Мельничука, на деталі для саморобних дронів камікадзе для 3-ї окремої штурмової бригади. Або, якщо ви хочете якийсь альтернативний варіант збору, альтернативний збір, будь ласка, прямо зараз давайте зупинимо подкаст, да? Нажимайте на паузу і переводьте 5, 7, 10, може 10 тисяч гривень на збір або фонд, який вам до вподоби. Але прямо зараз, це дуже важливо. Я буду спостерігати. Да, зробила. Ну все, тоді погнали. Дякую вам. Слава Україні.
На цьому моменті мені б, мабуть, було цікаво поговорити саме про ринок аналітиків, тому що ти сказала, що ну, Джині насправді, мабуть, дуже цікава компанія в плані доступу до певних даних і взагалі даних, які є. От які цікаві компанії для аналітиків саме є на українському ринку?
Що цікаво, я не дуже досліджувала це питання, але тепер я задумалася, треба дослідити, тому що я тиждень як ментор, у мене було дві менторські сесії, і ще, здається, дві заплановані, і третя з іншим ментором, але це окрема історія. От. І вони там, ну, про це мене не запитують, але я так розумію, що це досить популярна, ну, взагалі зараз люди хочуть йти в аналітику, ну і плюс є багато курсів, це я бачу. Я недавно була на мітингу для аналітиків в Скеларі, то я думаю, що продуктові компанії, особливо ті, що ну, вміють робити швидко продукт, тестити і забивати, якщо не зайшло. От там от дуже треба аналітики. Тобто в великих компаніях, в яких вже все от поставлено на потік, там, можливо, іноді треба аналітики. А в компаніях, які от пробують нові продукти, там точно треба. Мені здається, така історія. Чи може це бути аутсорс? От я дуже сумніваюся, мені не траплялося. Точніше так, мені траплялася одна вакансія в Люксофті, на яку я подавалася от перед Джині. І я їм тоді сказала свою зарплату трошки більшу, ніж та, що в мене була Прозоро, а Прозоро — це державне підприємство. І вони такі, ой, ні, ми скільки не платимо. Я потім зрозуміла, що це був не дата-аналітик, а щось типу аналітик, який буде в Excel розгрібати дані про найм, ну, процес найму. Я така, а, ні, три рядка, ну що мені з ними робити?
Так.
От. Тому я думаю, що це все-таки продукт, і ну, прикольно, якщо це якийсь такий динамічний продукт.
А в такому випадку у мене питання, от де в моїй голові, якщо це такий динамічний продукт, то там більше саме вже продакт-менеджер, на якого ще накидують відповідальності аналітика. Тобто ти бачиш тут, що є цінність саме мати, наприклад, продакт-менеджера і окремого аналітика, щоб саме так дивитись на дані? Цікаво. А як тоді... давай трохи заглибимо цей теоретичний сценарій. Як відбувається взаємодія між аналітиком, продакт-менеджером і командою? Так, відбувалося
б. Окей. Ну, я можу сказати, як у нас відбувається, але в нас трохи не дуже стандартна ситуація, тому що наш продакт, він же наш UX-дизайнер. Тому він комбінує ці дві ролі.
В більшості стартапів, мені здається, це дуже стандартна ситуація.
Так? Да? Окей. Тому... ну так, да, Джин же досі стартап, вже 11 років. Так, да, 11, здається. Так, зазвичай, якщо фіча йде від Стаса, тобто він придумує, що він хоче, малює якісь дизайни, описує цю всю історію, потім приходить до мене і каже, дивись, я тут придумав, як ти думаєш, як ми можемо це поміряти і на що це має вплинути? Ну, тобто, зазвичай, в нього є якісь гіпотези з цього приводу. І, ну, і також він мене питає, і який у нас зараз бейслайн. Але зазвичай, коли він щось пропонує фічу, він розуміє, чому мені пропонує, який якби бейслайн. Я кажу, ну добре, я думаю, що це вплине там на оце. Зараз ця метрика така-то, або там з неї такий-то тренд, там, не знаю, 30%, або ні, здається, у нас 70% тредів рекрутери читають взагалі, що малувато, але ну як є. І ми зараз дуже стараємося зробити так, щоб вони читали більше, тому що ну, люди пишуть, а рекрутери не читають, це дуже обідно. І, власне, Стас каже, давай, от я придумав цю фічу, я думаю, що вона на неї вплине, що тобі треба з цим порахувати, з цією фічею, і зроби так, щоб я бачив, чи вона впливає. От, власне, і те, що аналітики роблять дашборди, вони, зазвичай, не для себе роблять, вони роблять їх для всієї команди, тому що щоб тебе кожен раз не задовбували, а скільки от це. Або який у нас тут тренд, а який тут розподіл, чи в такому досі. Це один варіант. А інший варіант, коли я пропоную фічу, я приходжу і кажу, дивіться, от у нас тут гепнулася ця конверсія, я думаю, що можна зробити ось такі зміни, і це мало би на неї вплинути. І тоді теж ми разом вирішуємо. Ну, разом все одно Стас. Ні, ну разом, але Стас.
Я також можу якби доєднатися до цієї відповіді, тому що я бачив, як працюють в продуктових компаніях дата-аналітики разом з продуктами, і це виглядало приблизно так. Коли дата-аналітик або просто щось, він, у нього є підозри, і він хоче проаналізувати якусь гіпотезу, і потім бачить аномалію і каже, так, нам, типу, у нас виявляється, типу, тут взагалі нічого не працює, тут сюди ніхто не доходить, треба щось зробити, якось перероутити людей і зробити якусь фічу для того, щоб це працювало. Або до дата-аналітика приходять продукти, і може user experience дизайнер, і кажуть, ми тут взагалі не знаємо, що робити, ми думаємо, що воно буде працювати. Оці от люди, типу, коли, які працюють продуктами в компаніях, які розроблюють апки для таксі, наприклад. Mm-hmm. Да, і вони, ну, якби дуже легко прийти до висновку, що вони самі користуються цими апками, і дуже легко просто сказати, типу, ну, я знаю, як буде. І дата-аналітик тут нормально так може інформувати цей decision, і таким чином розблокувати вільний час продукта для інших, скажімо так, мозкових процесів, тому що це основний пешен дата-аналітика в такому випадку.
Ну так, знайти, що там відбувається і чому воно так відбувається.
Так.
Насправді дуже цікаво, тому що ну, от в своїй голові після цієї розмови
ми не
продакт-менеджер. Ви всі не праві. Все, дякую за увагу, на цьому випуск завершено. Ні, ладно. Насправді, в мене в голові є таке, що продакт-менеджер — це людина, що більше працює з людьми. Тобто, може там проводити якісь юзер-інтерв'ю, думає там про фічу і так далі. А аналітик робить щось схоже, але з точки зору цифр. Тобто, абсолютно...
Ну, так і є, у нас так і є.
Да. І це людина, яка не дає байосу пройти в продукт. Тобто, я знаю, як правильно робимо так, і аналітик приходить, і таке, або така... actually, цифри кажуть інакше.
Ну, до речі, про байос, тут я хочу все-таки поговорити про те, що мене дуже бісить. Байос.
Let's go.
Так, ну просто у нас недавно була така історія, я просто вибісилась страшно, ми її ще не до кінця не розрулили, але я продовжую страшно біситися з цього приводу. Коли, ну, зазвичай, коли ти приходиш, ну, в новий проєкт, ти перше, що робиш, ти знайомишся з даними. Ти там йдеш, дивишся, які там є таблиці, які дає бази, як вони коннектяться між собою. І головне — це що, яке поле означає в цьому всьому. Тому що воно може якось називатися, але називали його люди. Якщо вони не писали документацію, ну, документація, в кращому випадку, це комент в GitHub. От, якщо цей комент все одно недостатньо мені зрозуміло, я так проходжу, кажу, так а що це? Ну, ладно, одне питання, що це, а інше питання, як воно пишеться, в плані, чи воно міняється, чи воно от один раз записалося і все, і назавжди. І це прям іноді біль. Тому що я досі, ну я ніби вже тут півтора року працюю, і я досі зустрічаю якісь штуки, або це якісь нові навіть штуки, що я така, так, а подожди, а воно отак пишеться? А я рік думала, що воно інакше пишеться, і що не можна було, ну, якось десь там це записати. Або там, наприклад, а попередній бекендер мені сказав, що воно отак пишеться. І я весь час прям була впевнена, я йому там... Я всі свої дашборди, всю купу аналітики побудувала на тому, що це поле пишеться отак і не міняється. А такі, ну, що я тобі скажу, тепер так пишеться. От. І тому, ну, власне, це одна з причин, чому мені б цікаво було полізти в дата-інженерію і в оцю, ну, більше в історію створення цих релейшншіпів, тому що прям мені це болить часто. Або там, ну, ми, значить, зробили нову фічу, от тобі 5 нових таблиць на 3 колонки. Я така, ні, ну добре, що таблиці окремі, вони так, типу, більш динамічні. Якщо тобі треба тільки одна, ну, одна ця колонка, ти не береш все зразу, да? Але потім така, значить, я дивлюся на цю схему, і перші там хвилин 5 така, це сюди, так, щас, це сюди.
Джойни.
І потім джойни.
Так.
От, а ще мені недавно дали, ну, ми користуємося взагалі метабейсом, це такий досить простий інструмент для SQL, туди, ну, підключається база, і він нічого не може в неї писати. Я навіть не впевнена, що це прям продакшн база, мені здається, що це якась репліка, але я думаю, що так. От. Тому можеш просто там писати запити і будувати з результатів якісь візуалізації досить простенькі, потім з цього дашборди, там можна підключити фільтри. Ну, коротше, це не табло, сильно не табло, тобто сильно простіше. Але це зручно в тому плані, що у нас до нього підключена база, і всі можуть його дивитися. І тут проблема в цьому, що він може бути досить повільним, коли великі таблиці. І я щось... і безкоштовна версія, воно там щось кешує, але ти не можеш Materialized View там зберігати ніяк. І я нарешті випросила, щоб мені дали доступ до бази через PG-Admin. І вони такі, добре, ти тепер можеш писати от в PG-Admin свої записи, але, будь ласка, нічого не видаляй. Я така, ні, ну видаляти я точно нічого не буду. Чому я щось видаляла?
Як швидко ти видалила все.
Я не видалила все, я намагалася видалити свій же Materialized View. І виявилося, що ну, там запутана історія, але, коротше, він щось глюканув, і вся база підвисла на день. Але добре, що це була п'ятниця, якийсь, типу, кінець дня. Зранку пише, ні, мабуть, це був ну, просто вихідний буднього дня, але ввечері.
Так.
Зранку пише бекендер це... такий, я не можу зрозуміти, чому в нас все висить, взагалі, з вечора вчора. Буде такий, а потім я як зрозумів, що там якісь процеси не закінчилися, ну, не термінейтнулися, не виконалися. Я так, упс. Я вас просила дуже довго це зробити.
Ми розмовляємо про те, що бісить. Я тут, як представник спільноти бекенд-інженерів...
Як ці аналітики сказати... пишуть ці селекти?
Як ці аналітики? Тобто, аналітики такі, дай доступ до бази даних, дай доступ до бази даних. Окей, в мене такого не було, але я можу уявити вашого бекенд-інженера, який такий, ну ладно, окей, тільки нічого не видаляй. Ну, не видаляй взагалі. Забудь про існування дроп-тейбл, дроп-будь-що або, типу, деліт. І ти така, ну я своє видаляла, ну чисто, типу, ну що, ну це ж не ваше, це моє.
Ну, зато тепер я кожен раз, коли збираюся закрити цей PG-Admin і, ну, типу, дисконектнутися, я завжди перевіряю, які процеси активні, ну, типу, які селекти активні, чи які запити типу, продовжують виконуватися. І така, нічого не виконується, добре, все. Так закриваю. Ну, от, це, мабуть, просто мій такий recent fuck-up, і я така, о, блін. Але зараз цей Materialized View працює дуже круто. Тому що він підтягується в Metabase, ну і замість того, щоб робити агрегацію, там ця таблиця меседжів, щось типу 15 мільйонів рядків, чи щось таке, плюс там ще тексти в ній. Ну, глобально це не так багато, але для Metabase це прям дуже багато. От.
Зараз ми потрошки з Владом вже починаємо уявляти архітектуру Джині, мені здається, бо ти так в деталі пішла, знаєш.
Ні, не треба.
Насправді дуже цікаво, типу, реверс-інженерити архітектуру Джині таким чином, і я такий, ага, окей, тобто отак мої повідомлення сторяться.
Ні, я про те, що там я зробила це. Ну, звісно, сторяться, а що з ними ще робити, як ти думаєш?
Ні, я не кажу, що просто вони сторяться, я кажу, отак вони сторяться.
Так.
А як? Я не знаю, як вони сторять.
Ну, окей, давай. Як переархітектурити Джині з того, що ми тільки що почули? А, значить,
ні,
все зберігає?
Ніяк.
Я просто
після цього
сказати,
випуску
я зробила...
до Ютубі Макс пише, там, ти чо, пес?
Ні, нічого там не треба переархітектурювати, все нормально. Крім лога, але то друге вже, там у нас є одна задача, над якою б'ється вже другий інженер.
Блін, ти знаєш, ти, все нормально, крім лога. Я не буду нічого видаляти, крім своїх табличок. Ти ви такий, постійно є якийсь крім. Так.
Ну, знаєш, у аналітики взагалі така тема, ми завжди робимо говорки. Ну, як це правильно українською сказати. Ну, тобто, я не можу тобі ніколи сказати 100% впевненістю, що оце от є так. Ну, от як ці з експериментами. Я можу бути на 95% впевнена, бо там альфа-левел, всі діла, що варіант А краще за варіант Б, але ніколи не на 100%.
Шановні друзі, час зупинити цей подкаст для того, щоб попросити вас поставити нам лайки і підписатись на наш канал на Ютубі або там, де ви нас слухаєте або дивитесь. Ну, дивитесь, скоріш за все, на Ютубі. Також залишайте коментарі на Ютубі і підтримайте цей подкаст, переходячи за посиланням на Buy Me a Coffee під випуском цього відео на будь-якій платформі, де ви споживаєте цей контент. Там ви можете купити нам філіжаночку кави або доєднатися до нашої спільноти там, де є такі самі люди, що нас підтримують, і деякі з гостей наших подкастів, нашого подкасту. Побачимось там. Дякую вам. І давайте повертатись до випуску. Раз ми вже так детально говоримо про Джинні, давай поговоримо про те, які репорти по українському ринку вони видають. Да? Ну, тобто, завдяки вам ми розуміємо стан українського ринку, в тому числі завдяки до, ну, але не будемо скривати, що ці структури трошечки пов'язані, давайте так.
Да, чуть-чуть.
От, давайте так. Давай поговоримо про стан українського ринку на той момент, коли виходить цей випуск, тому що записуємо ми трошечки раніше. Але загалом ми можемо поговорити про тренди і причини. І, здавалось би, причини очевидні, але можна виокремити окремі деталі, окрім очевидних причин.
Угу. Хочеш, я почну з хороших новин? Ну, принаймні, станом на зараз вони є хороші. В нас трошки росте кількість вакансій в онлайні. Ну, як трошки, вона зараз доростає до рівня початку серпня, бо в серпні вони прям сильно гепнулися. А зараз от майже десь там на початку серпня. Не так, як було до великого падіння серпневого. Але вони трошки піднімаються. Це от прям хороша новина.
Серпень — це, мабуть, великі лайофи, да, я так розумію?
Ні, серпень — це зміна прайсингу на Джині. І, можливо, великі лайофи теж, але зміна прайсингу на
Джині. Ми не про стан ринку говоримо, ми говоримо про...
Да, ми довго сперечалися, чи там, типу, чи правда, що це такий великий вплив, але все-таки це вплив. Ми сподіваємось, що рано чи пізно ми зробимо так, щоб нівелювати цей вплив, але ну, на це були причини на зміну прайсингу. Коротше, дуже довго падала кількість вакансій. В грудні, ну це грудень, це сезонне, воно там завжди прям дропається дуже сильно. І от до кінця лютого вона там піднялася на рівень серпня, і це прикольно. Я дуже сподіваюся, що буде далі рости, але це не точно. Ну, березень зазвичай там трохи активізується, ну, сезонно, я так тому є сподівання. Потім трохи зараз зменшилася кількість кандидатів, навіть прям зменшилася кількість в онлайні. Тому що, наприклад, в листопаді було 92 тисячі, в кінці лютого, на початку березня, щось типу 89. Угу. Не сильно багато, але прикол в тому, що вони перестали рости. Тому що там ще рік назад у нас було щось тисячу нових кандидатів на тиждень. Прям до онлайну додавалося. Це були прям якісь скажені темпи, ну або кандидати закінчилися нові, або ну, оця зміна, що одні вимикаються, інші вмикаються, вона вже більш збалансувалася якось тепер. Їх не сильно.
Тобто у вас гіпотеза просто, що хтось перестає шукати роботку, хтось починає, чи просто...
Так завжди, ну, завжди є, ця зміна відбувається, тобто є кандидати, які включаються в пошук, є кандидати, які виключаються. Просто раніше було прям сильно більше кандидатів, які включаються, а зараз вони плюс-мінус балансуються.
А як це корелює з кількістю вакансій?
Це не пов'язані між собою штуки.
Чому?
Мені здає... Ну, точніше.
Мені здається, що вони пов'язані після, да, того, як людина знайшла роботу, вона пропадає з ринку і закривається вакансія таким чином.
Не обов'язково.
Но...
Ну, часто, да, якщо це великі компанії, в яких багато вакансій, часто в них вони шукають там кількох людей на одну вакансію. Ну, не те, щоб там сильно часто, але це правда буває. І вакансії там перезберігаються, трохи оновлені там, і так далі. Такі штуки теж бувають. Це корелює, але це досить довгий процес. Ну, прям найму він реально. Мені здається, що чим гірший ринок для кандидата, тим це довший процес. Тобто раніше, коли за кандидатами всі якби полювали, це могло бути отак, там, типу, за тиждень все тебе найняли. Зараз це прям сильно стало довше. Але так. Я насправді думаю, що скоріше все-таки це якесь пожвавлення. Ну, тобто, так, є якесь пожвавлення на ринку, і... але те, що менше кандидатів, не з цим пов'язано.
Окей, окей. З чим пов'язано те, що менше кандидатів? Люди перестали йти у фронтенд і розчарували, що нема стільки вакансій, і взагалі на нічого не виходить? Чи...
Ну, можливо, вже пройшов той хайп, от який був з самого початку. Тобто люди все ще йдуть і в фронтенди, і в Manual QA. До речі, в Manual QA прям сильно стало менше нових людей.
Пройти.
Ну, на початкові рівні. Да. От зараз вже можна знову. Тому що там, ну, на початку вторгнення у нас прям, ну, отак, коротше. Тобто було там кількість кандидатів, які відгукуються на початкові позиції фронтенда і QA, там щось 20 на місяць, я не знаю. І потім так 3 тисячі через 2 місяці. Ну, тобто така була динаміка на початку вторгнення. Потім воно щось далі попустилося, на фронтенд ще піднімається, на QA вже не дуже. От така історія. Але зараз я така дама, що нас дуже стало багато, ну прям, не знаю, непристойно багато вакансій маркетологів і селзів. Всі там PPC, оці... чи там Lead Generation, їх прям стало у Media Buyers, там, коротше, дуже багато таких вакансій.
Ну, можна також прийти до гіпотези, чому так, да? Тому що якби так. Компанії намагаються знайти нових клієнтів для себе, і все-таки не варто скривати те, що так, у нас є стартапи, у нас є продукти, але загалом у нас сервісні компанії, в основному сервісний ринок, так. Скажімо так. І...
Найбільша компанія сервісна.
Так, і треба комусь продавати ці послуги, тому послідовно, скажімо так, послідовно.
Ну так, можливо. І зараз просто вакансії маркетологів більше, ніж вакансії фронтендерів. У нас раніше фронтенд був найбільша категорія, зараз ну, їх прям більше, і не так, щоб на 20%, а щось типу, в два рази. Ну, майже, ладно, може півтора. Ця цифра взята з Інституту рандомних цифр, але їх суттєво більше, це точно скажу.
Ми готувались до цього.
Я просто зараз не хочу шукати.
Ну так, розумію. Яке у тебе відчуття, дивлячись на дані, в якій професії зараз найбільший шанс, найбільша ймовірність швидше отримати роботу в IT? З чого починати найефективніше з твого боку?
З lead generation, хоча я поняття зелено не маю, що це таке. Ну, от щось селзове, мені здається, що треба йти туди. Туди беруть без досвіду, туди там навіть рекрутери самі пишуть кандидатам, в тому числі кандидатам без досвіду або з якимось мінімальним досвідом. Я, чесно, я без поняття, як цьому вчитися і ну, з чим його їдять, але ну, рекрутери пишуть.
Угу.
От. Всякі такі навколо селзові спеціальності.
Мені цікаво, насправді, переформатувати це питання трошки, тому що, ну, от, ти спитав, як зайти в IT?
Фактично.
Те, що я чую, що, ну, не так, сорі, не як зайти в IT, а, типу, як найлегше. Там,
прямо питаю, типу, якщо я хочу просто зайти в IT, мені пофіг, що мене цікавить, типу, куди йти, давай так.
Питання,
що, гроші тебе не цікавлять?
От. А чи варто все там ще заходити в IT? Тому що оце найбільш, мені здається,
так.
Більш спосіб. Тому що довгий
якщо
час.
Хочеться.
Ну, якщо
але
хочеться,
да,
але довгий час, дивись, знаєш, IT асоціювалось, типу, легкі гроші. Да? Типу, якийсь відносно
так.
Низький поріг
входу. За цим
і
уже
так
ні.
Далі. О, давай поговоримо.
Да, мені здається, що за цим уже не вийде. По легкі гроші, типу, там, Manual QA, ну... Я не знаю, коли вони стануть легкими, якщо тобі треба буде 3 місяці шукати роботу і в результаті там отримати офер на 500 баксів. Ну, коли будуть легкі гроші, через пару років, можливо. От, тому ну, зараз прям якось з цим... По легкі гроші точно не треба йти. Мені здається, що все ще є люди, які там горять і цікавляться. Я мабуть, не буду називати його ім'я. У мене є знайомий, ми там в LinkedIn просто спілкувалися, він просив доступ до даних в Джині. Це студент другого курсу, який дуже хоче бути дата-аналітиком, і він прям дуже хоче. І він робить купу проєктів, сайт-проєктів. Його не, ну, я не знаю, як зараз, я дуже сподіваюся, що його колись візьмуть на роботу в результаті, бо останній раз, коли він спілкувався, він жалівся, що його не беруть через те, що він студент другого курсу. Він каже, та я можу працювати, дивіться, скільки я всього роблю. Він такий, ні, ну, камон, студент. Ну, якось така історія. Тому що це людина, яка горить, прям їй цікаво це, їй цікаво робити різні проекти, цікаво задавати ці запитання, знаходити відповіді, знаходити дані, щоб знаходити відповіді. Це прям дуже прикольно. Я думаю, що у всіх професіях є такі люди, яким прям цікаво, і вони зайдуть в своє IT і отримують свої гроші. А люди, які, типа, ну, куди б мені себе подіть? Може, це кажуть, що не сложно вивчити JavaScript? Ну, от в такому досі, я не знаю, чи так воно спрацює зараз.
Я дуже довго чув думку про те, що у фронтенд зайти легко, типу, ніби друга легка професія після QA-щика в IT, саме з точки зору інженерії.
Входне.
Ну, типу, да, тому що в IT можна працювати, я не знаю, маркетологом, тим самим, сейлсом, і це не інженерія, і їх дуже важко порівнювати просто. Серед інженерії, да, порівнюють дуже часто там QA, фронтенд, бекенд і так далі, дата сайенс ще. І у фронтенд чомусь таке, типу, він для багатьох виглядав ніби, та що там вчити, HTML, CSS і погнали. І, ну, правда, якийсь час так було. Але, ну, зараз я просто уявляю весь об'єм інформації, який треба засунути собі в голову і для того, щоб бути джуном, для того, щоб тебе взагалі покликали на інтерв'ю, це, ну, якось важко, дуже важко.
Так, мені теж здається, що поріг входу прям сильно росте, причому для всіх професій. Зараз дата-аналітик без досвіду, зазвичай пишуть, Python буде плюсом. Ну, тобто, вивчити SQL і інструмент від BI, там Power BI або Tableau, це от типа стільки часу, да? А нормально розібратися з Python і статистикою, це от стільки часу.
Так.
От, і тому, ну, типа, буде плюсом, але в мене є підозра, що тому що на всіх цих IT-курсах дата-аналітики, на них вчать Python на досить базовому рівні, але, ну, типу, де не на базовому, не знаю. Для аналітика, насправді, там не так багато треба, півтори бібліотеки, щось в такому досі. От, і раніше достатньо було Excel. Я пройшла з Excel, вважаю. От, тому, да, мені здається, що скрізь цей поріг прям виріс.
Влад.
Да, я б тут хотів, я ще працюю завідуючим кафедри бекенду в Projector Institute.
Mm-hmm.
Ось, і, власне, зараз ми закінчуємо розробку те, що ми називаємо Python професіями. Тобто, по суті, це те, що потрібно знати Python інженеру, але паралельно це розбити на три курси. Да, і там перший курс, наприклад, Python Beginner, там він розрахований і на аналітиків, і так далі. Але чому я все це кажу? Тому що зараз, на момент, коли вийде цей випуск, цей івент вже пройде, але ми плануємо івент, який називається «Що потрібно знати junior, Python Junior Engineer у 2024-му». Ось. І, власне, ми ціли за автором одного з курсів і такі, так, що ж треба знати junior Python Engineer у 2024-му? І в нас вийшов дуже-дуже-дуже довгий список.
От я не знаю, від чого власне... це. Шариш, типу, я думаю, чи це мої запити на джуніорів ростуть, типу, що я відношусь, типу, сам якби розвиваюся, самого досвід з'являється, значить, оця базова планка підвищується. Чи це дійсно прям необхідно зараз для того, щоб почати професію? Я не можу розрізнити ось це власне відчуття від того, що дійсно відбувається на ринку.
Ну, розумієш, суть в тому, що ти ж наймаєш. Тобто, люди такі, як ти, там, інженери певної сіньорності, це люди, що співбесідують джуніор-інженерів. Ти не один такий, тобто в тебе теж типу, збільшується планка. Да? І це, мені здається, якось натурально. З'являється набагато більше інструментів, з'являється більше всього. Крім того, історично, взагалі світ IT, там було, ну, багато людей, які заходили в світ IT. І через це компанії, особливо в яких ми працюємо, ну, наприклад, Netflix, да, міг перебирати. Тому що тільки а-ля топ-талент і відфільтровується і так далі. І коли ти оточує топ-талент, в тебе формуються певні очікування, і ти починаєш ці очікування проєктувати теж, типу, на джуніор-інженерів, тому що ти бачиш, а-ля, там, не знаю, 98% людей тільки. якось. І так, а потім люди дивляться на те, як співбесідують люди в Нетфліксі, і такі, окей, ми маємо робити так само, та в якійсь меншій компанії. І таким чином планка у всього ринку просто, типу, постійно підіймається і підіймається, і підіймається. І потрібно знати більше, більше, більше.
Це
моя теорія і гіпотеза. Мені потрібні дані, мені потрібен аналітик, щоб перевірити цю гіпотезу. Тому, будь ласка, не цитуйте мене.
Я думаю, можливо, ти правий, але я думаю, насправді зараз ця планка піднімається через конкуренцію, банально. Ну, тобто, є багато людей, тобі треба бути кращим, ніж багато людей. Коли було у вас 10 людей на одну вакансію джуна, то можна було бути просто нормальним. Коли у вас 1000 людей на одну вакансію джуна, то вже треба бути якимось сильно нормальним, гей-гей нормальним. Тому що у нас зараз деякі вакансії фронтенда набирають під 2000 відгуків, ну, 1,5-2, без досвіду. Фронтенд без досвіду, трошечки менше буває в QA, ну, там теж може бути 1,5 без досвіду, але фронтенд прям скажені там кількості відгуків.
Блін,
ну, таких вакансій одиниці, але вони
було
є.
Було б дуже цікаво порівняти із світовими трендами, тому що все ж таки український ринок, він так чи інакше знаходиться у стані війни, і це очевидно. І було б дуже цікаво порівняти, умовно, чи є у українського інженера можливість піти на якийсь умовний Upwork і знайти роботу там, тому що це вже умовно світовий ринок, і там будуть вакансії з усіх країн, і, можливо, там буде легше, але там у нас даних нема, щоб...
Ти сказав про Upwork, і я згадала, що я сказала, не знаю, в якій компанії мені було б цікаво після джина, от в Upwork було б цікаво порівняти ці історії.
Дуже схожі компанії, мені здається, з точки зору аналітики.
Ну так, так. Ну, можливо, тому я просто думаю, що мені би було насправді супер цікаво колись попрацювати, ну, може, коротше, спробувати працювати в команді саме аналітиків, тому що я не уявляю, як це, коли у вас, ну, я уявляю, як це може бути, коли у вас просто різні потоки, і ви там хтось одним займається, а хтось іншим. А як працюють оці аналітичні команди, де є главний і менш главний?
Я
просто навіть не знаю, де моє місце в цій ієрархії, наскільки я там можу бути главним.
Я також подумав про те, що, можливо, цьому конгломерату Доу і Джині пора відкривати свою, якби, платформу для таких от фріланс-задачок, і було б непогано.
Мені здається, що щось таке, такі ідеї, звісно, звучали, бо це така очевидна досить тема, але щось вони поки не дійшли до
втілення. Дуже приємно говорити з людиною, яка не підписувала NDA.
Ну, скоріше за все, ці ідеї звучали в подкасті Макса, тому це навіть не я сказала.
Ні, ну от зараз ми поговорили про Upwork, те, що ти б хотіла там працювати, і для мене звучить логічно, типу, що, не знаю, десь щось аутсорсити на українському ринку. Хоча, ну, деколи ти аутсорсиш просто, щоб було дешевше, а не для того, щоб хтось це зробив. Тому, можливо, запит трошки не той, трошки не той.
Мені здається, чи аутсорсити аналітику — це дуже тонка річ, тому що дані.
Ні, це... Да, я ж не кажу, що я хотіла б попрацювати на Upwork'у, типу, найнятися на Upwork'у сама. Ні, навряд. Я би хотіла попрацювати на саму компанію Upwork. А не... Да.
Має сенс. Але мені взагалі цікаво, до речі, якщо ми вже так розмовляємо, чи є фріланс для аналітиків?
Я чула, що є. Так. Ніколи не займалася. Ну, я не займалася, але я чула, що є. Наприклад, це може бути а-ля консалтинг. А коли до тебе приходять і кажуть, у нас тут є дані, тут є дані, тут є дані, і тут є дані, і що з ними всіма робити? Ну, і цей аналітик-консультант приходить, допомагає разом з дата-інженером, скоріше за все, там, або якимось бекендером місцевим, ну, якщо немає дата-інженера, зібрати це все вкупу, побудувати дашборди, можливо, ну, типу, навчити ними користуватися, чи щось таке. От таке я чула. Ще можуть бути якісь звіти, але це звіти, скоріше, типу, ринкові, коли у вас, ну, одноразові ці дані, знаєш, ну, типу, там є зріз за рік, тобі весь пакет відправляють і ковиряйся, напиши звіт. От така може, такий може бути фріланс. Але так, щоб компанія комусь давала свої дані продуктові, ну, я дуже сумніваюся, що це працює фрілансом.
А давай зайдемо до цього питання про фріланс трошки з іншої сторони. От уяви, що ти, значить, заходиш на Upwork, тобі треба, якби, підзаробити якихось грошів, і бачиш постінг якогось, ну, не дуже сильно відомого подкасту про IT, який хоче зробити якісь висновки і покращити свої позиції, скажімо так, на всіх платформах. На яку аналітику ти дивилась?
Так, а скільки у вас там тієї аналітики? У вас, ну, у вас є точно аналітика з подкаст-платформ.
Так. І всюди різно, насправді.
Так, да, ну так її треба
з'єднати. І так далі.
Її треба з'єднати. Звідусіль зібрати і з'єднати в одну історію. Я би дивилася на історію, чи впливає там, наприклад, на кількість переглядів, або краще би навіть годин прослуховування, чи впливає на це тема, про яку ви говорили. Там умовно, ну, але для цього треба протегати собі ці відоси. Я думаю, що у вас там, ну не знаю, 50 відосів теж можна протегати, це не також і багато. Якщо у вас там не 10 тисяч відосів, які треба протегати. Чи впливає на це довжина самого випуску? Чи впливає на це якась відомість людини, яку ви туди запросили, там, наскільки вона публічна? Ну, там, типу, Кріс, є так, там підписані 100 тисяч людей, чи не знаю, чи більше, мабуть. І я. На мене підписані 1700 на Ютубі.
Це все ще дуже приємна колаборація, тому все буде.
Це те, що мені перше прям в голову прийшло. Але, до речі, цікаво, що ти про це запитав, тому що мені нещодавно щось ця тема заглохла, можливо, вони до мене повернуться, можливо, ні. Запропонували там колаборацію, і я подумала про тему, яку я хочу заколаборитити. І я трекаю час, який я витрачаю на свій Ютуб.
Угу.
Бо мені цікаво, я просто люблю все трекати. От, причому я трекаю його теж розбиваючи на там, це час, який я пишу сценарій або працюю над проєктом. Це я записую відео, це зазвичай там годинка-дві, зазвичай не більше, які я монтую, мільйон годин. Ну, теж залежить від довжини відео, яке я монтую. І там те, що я витрачаю на якийсь паблішинг, типу там обкладинку uh-huh. зробити, тексти написати і так далі. От, і мені цікаво, насправді, як мої зусилля по створенню відео, які з моїх зусиль по створенню відео конвертуються в перегляди краще, а які гірше. Навіть не в перегляди, а в час. У мене прям супер мало даних, але я хотіла зробити маленький дашборд, який би був підключений до цих даних. З одного боку до даних YouTube, а з іншого боку до даних там, до Google Sheet, де я... Ні, Clockify у мене зараз вже є, не Google Sheet. Mm-hmm. Я трохи розвиваюся. От, це можна законектити все в Looker. Від BigQuery і побудувати собі дашбордик і знаслідкувати. Я думаю, що це буде прикольний підпроект для Ютуба.
Ти можеш навіть зробити невеличкий такий, знаєш, за там, не знаю, долар в місяць продавати потім послугу для маленьких каналів для того, щоб робити таку аналітику. Тому що я впевнений, що ну, у нас така сама проблема з тим, що деколи не очевидно, скільки часу ти витрачаєш на монтаж, на паблішинг. На запис ясно, як би скільки, тому що це час на запис, mm-hmm. але на підготовку до випуску і так далі. І як це корелює в залежності від того, яка тема, наскільки ми готуємося і так далі. Ну, там є над чим працювати. Дуже вони такі
розмиті. Мені це дуже цікаво. Мені це дуже цікаво, і я би хотіла це дослідити. Тому, власне, я трекаю ці відоси, бо я така, блін, іноді я витрачаю там, ну, наприклад, там є відео про Python, педпроект на Python, я витратила на нього дуже багато часу, тому що я там один раз зробила, воно один раз прогналося, а другий раз не прогналося. Я така, що я зробила не так, що воно типу, не репродюсабл взагалі. От, я там ще супер довго ковирялася в цьому, потім знаходила така, а ні, треба ще тут інакше переробити. Ну, коротше, це був довгий процес від самої ідеї до документа, який не, якби не соромно на GitHub запостить. А потім... Ну, з цим я довго працювала, потім я один раз спробувала записати, типу, наживо, і воно, коротше, в мене нічого не вийшло, потім я ще раз працювала, я прям написала собі текст, і врешті я записала там обличчям в камеру інтро, а решту все просто начитала, і зато дуже зекономила час на монтаж uh-huh. через це. І це, ну, прям друге найкраще відео в мене на каналі. Перше це те, що просто де вчити аналітику даних, і на нього я витратила супер мало часу. Тому що це все просто в мене з голови йшло. Я така, а, отут я вчилася, і отут я вчилася, і отут я вчилася. Клас, є відос. От, Тому цікаво, на що би я хотіла більше тратити, на те, що в мене вже є в голові, чи на те, що би... Ну, звісно, мені цікавіше робити щось, чого в мене ще немає в голові. Тобто я щось навчилася, показала, зробила, і якби я і підкріпила свої знання, і щось корисне зробила всім іншим.
Ну, ми всі твої відео спробуємо прилінкувати під нашим відео на Ютубі. Звичайно, ми не всі.
Ні, можна не всі, можна тільки канал.
Тільки канал, добре, добре. Звичайно, що нас слухають також на інших платформах, але я сподіваюся, що люди знайдуть свій шлях на Ютуб.
Клас.
Влад?
На цьому. Я думаю, що ми переходимо до останньої секції нашого подкасту. І остання секція у нас зазвичай, чи є в тебе якісь зашкварні історії з твоєї кар'єри дата-аналітика, коли ти, не знаю, або тебе просили зробити, дістати якісь дивні дані, або, ну, коротше.
Дикі візуалізації — це я насправді королева диких візуалізацій. Я намагаюся зараз від цього відходити, але в мене був період, коли я така: господи, скільки можна? Барчарт, 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 лайнчарт, все, це типу, або такий графік, або такий графік, я вже просто не можу, мені вже так набридло. Я
полоска.
Полісла.
Ну, типу, я знаю, що можна придумати нове в графіку. Ну, давай, розказуй.
От, я... Є такий інструмент, як Flourish, він, ну, саме про візуалізацію, тобто ти там не аналізуєш ожидання, ти вже їх, типу, якось там погрупував, зробив, дістав, що тобі треба, можеш туди закинути і вибрати якусь візуалізацію, іноді вони там є досить цікаві. І я знайшла, як він називається зараз, я подивляю в себе, Cord він називається тут у мене. Ну, коротше, це такий кружечок, це, типу, про взаємозв'язки. Кружечок, де з одної точки виходить, іде в іншу, потім звідси виходить, іде в цю, і так далі. І я по цьому кружечку розташувала всі категорії, які в нас є, і хотіла подивитися, з якої категорії на яку категорію кандидати міняють, власне, свій профіль. Тобто вони раніше могли мати тільки одну категорію, і часто, якщо вони хотіли відгукнутися на іншу вакансію, вони там собі міняли категорію на якусь схожу, там, наприклад, когось міг бути там JavaScript і Node.js, мені здається, найчастіше тоді міняли на той момент. І це, я щось, ну, я не знаю, чи я, ну, щоб топанула, я його нікуди не запостила, крім свого LinkedIn'а, із історією про те, що от мені дуже хотілося якогось дикого чарта, от я зробила дикий чарт, і на нього просто стрьомно дивитися, бо там були всі кольори веселки, в нас ж багато цих категорій, зараз прям ще більше, бо ми зробили підкатегорії там і так далі. Тоді там щось було, мені здається, ну, в районі 20 з копійками. І от уяви, це кожна категорія — це колір.
Я розумію тебе. Я...
Це дуже погано було.
Дуже довго працював з візуалізацією даних з точки зору фронтенду. І у мене, я не пам'ятаю, чи я на подкасті цьому розповідав, але коротко, історія, як я провів дуже багато годин, обговорюючи з своїм продакт-менеджером, що колір одного графіка не такий. І я не знаю, ну, типу, я думаю, що я інженер. Типу, я дані показав. Пожалуйста, типу, тримайте. В тому навіть типу,
ну,
графіку,
речі,
як треба. Да? Це був скатер. Він такий точечко.
Ага.
І не такий колір графіка. Деплой новий, не такий. І, ну, типу, 16 разів це було. Ну, я думаю, що... Ну, коротше.
До речі, там ще про розвиток. Я колись починала вчити D3, і мені це прям дико цікаво, але мені треба прям звільнитися з роботи або взяти півроку відпустки, щоб тільки вчити JavaScript і D3, тоді я буду довольна собою. Бо зараз я використовую ці всі сайти, ну, інструменти типу Flourish, DataRapper, які працюють на D3, або на D3, мені здається. Ну, коротше, цей JavaScript для візуалізації даних мені дуже цікаво. Я нічого не знаю про JavaScript, тому якби треба витратити на це час. І я не знаю, чи я прям хочу цим зараз займатися професійно. Я просто хочу вміти це робити. Я не знаю, чомусь в мене є така потреба. Можливо, колись довчився.
Поки ми це, вона це говорила, Влад нам в Телеграм скинув посилання на курс прожектора з D3. Дякую, Влад. Дуже дякую.
Ну, він для нубів. Ну, він для нубів в JavaScript, бо я нічого не тямлю в JavaScript. Ну, типу, я знаю head, body, все.
Head і body тобі треба для того, щоб вивчити JavaScript. Посадити свою head і body за комп'ютер. І вчити. Так, це HTML, це трошки інше. Ну, нічого.
Ну, це ж, кажу, це все, що я знаю про сайт.
Це хороший початок.
Зашквари. Ну, такі, що прям зашквари, я нічимось не можу згадати. Я говорила про це перед записом. Мене мама бухгалтер, і вона не те, щоб часто говорить цю фразу, я просто її запам'ятала, що посадити головного бухгалтера може тільки головний бухгалтер. І так само сказати аналітику, що в нього якась цифра неправильна, може тільки аналітик, тому що всі решта, ну, в нас там є люди в команді, які можуть піти подивитися мою корію і сказати, що щось, типу, не так, як мало би бути. Ну, але зазвичай вони, типу, мабуть, мені довіряють, і вони цього не роблять. Але, ну, в мене буває таке, що я така, ну, щось зробила, і так, і записую лум для того, щоб, ну, типу, зазвичай ми комунікуємо лумами, якщо ми хочемо зробити якусь аля-презентацію, ми записуємо лум. Я там розказую, о, цей дашборд, тут показує оце, а потім така дивлюсь на нього. Блін, іду переробляти, бо я сама там можу зрозуміти, що я якісь не ті дані туди поставила, не той join, я не знаю, не ті обмеження. Але, ну, звісно, буває таке, що я там це не побачила під час луму, а потім там через тиждень така, а, блін, це взагалі-то не то значило, що я вам написала, чи щось такого дусі. Я не можу згадати конкретного якогось прикладу, але, ну, мабуть, у всіх є якісь такі факапи, що...
Я можу тобі накинути, тут, що...
Просто щось пропустив.
Коли я працював з візуалізацією даних про кораблі і так далі, де вони знаходяться, як вони плавають, я пам'ятаю, що ми довго... Типу, зробили такий пайплайн, там, де просто однаково, через якісь формули, плюс-мінус, просто з різними формулами, да, дані групуються і калькулюються, і приходять на фронтенд. І в якийсь момент ми помітили, і це було, типу, за, не знаю, півроку, що ми рахуємо метрику поворот корабля по GPS-у, типу, по компасу, в залежності від температури повітря. Типу... Що це нам дає? І у нас окремий пайплайн для цього був. 7 мільйонів меседжів. Тут, можливо, комусь це було корисно, але... Так. Добре, на цьому. Я тобі хочу подякувати за те, що ти доєдналась до нашого подкасту і поділилась з нами своїм досвідом в дата-аналітиці, розказала нам трошки про Джині і український ринок. Дякую тобі за те, що ти робиш зараз на Доу новини. Ми тепер знаємо, якби, більш детально і, можливо, більш інтерактивно, як воно все виглядає, той ринок. Дякую тобі за твій особистий канал. Він називається Аналіт... Пожалуйста.
Аналітикиця.
Так, мені дуже важко було вимовити це, але, будь ласка, підписуйтесь на аналітикицю на Ютубі. Всього там на даний момент, коли ми це записуємо, там в районі 1700 підписників. Треба більше. І тим паче це корисно і цікаво.
Мені треба більше відео там робити.
Ну, слухайте, у тебе тепер багато контенту. Але це дуже хороша справа. Дякую, що також доєднуєшся до Ютуба. Дякую, Влад, за те, що ти з нами сьогодні також записав подкаст. Я всім люблю дуже дякувати. І дякую вам, наші любі глядачі і слухачі, за те, що слухали нас, дивились нас, були з нами, за те, що залишаєте коментарі під відео на Ютубі, за те, що ставите лайки, підписуєтесь і, можливо, навіть підтримуєте цей подкаст, переходячи за посиланням на Buy Me a Coffee. Там можна доєднатись до спільноти, де у нас є наші сапортери і деякі з гостей нашого подкасту. Або за цим посиланням можна насправді просто купити нам філіжаночку кави, як я часто кажу. На цьому все. Побачимось в наступних випусках ЖПТ подкасту. Всім пока.
Дякую, що позвали. Пока.
Дякую. Бувайте.
Yeah.